jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Ešić. Ne smiruju se sukobi u Egiptu posle svrgavanja Mohameda Morsija. U sinoćnjim neredima stradalo najmanje 12 ljudi, više od 200 povređeno. Vlada bi sledeće nedelje trebalo da imenuje šefa pregovaračkog tima s Evropskom unijom, kaže vicepremijer Aleksandar Vučić. Potvrđena optužnica protiv Miroslava Miškovića. Nezadovoljni odgovorom Ministarstva prosvete, naučnici najavili nastavak protesta. U Srbiji oblačno i sparno, ponegde sa pljuskovima, najviša temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog u intervjuu nedelje čuti našeg poznatog etnologa i izdavača Ivana Čolovića, koji odgovara i na pitanje da li vidi neki kontinuitet sadašnje politike sa Đinđićevom.
Ima nekih nagoveštaja da zaista pokušavaju neki od političara da u svoj lik, u svoj program uključe i Đinđićeve ideje, ali ipak to rade delimično samo do jedne tačke i zapravo bi to bilo pogrešno videti da tu ima nekih nastavljača ozbiljnih Đinđićeve politike.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sukobi u Egiptu posle svrgavanja Mohameda Morsija se ne smiruju. Najmanje 12 ljudi je ubijeno, a više od 200 povređeno u sukobima snaga bezbednosti Morsijevih pristalica i protivnika. U pucnjavi je ranjen jedan novinar BBC-a, čiji život nije ugrožen, objavila je ta medijska kuća. U međuvremenu policija je potvrdila hapšenje drugog čoveka muslimanskog bratstva Kirata el-Šatera. Vojska je saopštila da namerava da rivalske frakcije drži razdvojene u okolini trga Tahrir u Kairu, nalaze se vojnici u oklopnim vozilima. Od srede, kada je svrgnut egipatski predsjednik Mohamed Morsi, u nemirima je stradalo najmanje 30 osoba. Indonežansko ostrvo Sumatra pogodio je zemljotres jačine 6,4 stepena Richterove skale, ali nije izdato upozorenje na opasnost od tsunamija. Nema informacije o žrtvama. Predstavnik Indonežanske meteorološke agencije izjavio je da ne postoji opasnost od tsunamija, prenosi AFP. Pokušaj bivšeg službenika američke CIA Edwarda Snowdena da dobije državljanstvo Islanda je propao, pošto su poslanici odbili diskusiju o tome pre letnje pauze u parlamentu. 6 poslanika iznalo je predlog da se Snowdenu odobri državljanstvo, pošto su njegov zahtev dobili preko Wikileaksa. Snowdenu, koji je umeđuvremenu podneo zahteve za azil još 6 zemalja, tu mogućnost su ponudile Nikaragva i Venezuela, predsjednik Venezuele Nicolas Maduro.
I yo le anuncio a los gobiernos amigos del mundo.
Stavljam do znanja vladama prijateljskih nacija da smo Snowdenu odlučili da ponudimo azil kako bismo od gonjenja zaštitili mladića koji je samo govorio istinu. Austrijski kancelar Werner Faymann zatražio od vlasti Sjedinjenih Država potpuno razjašnjenje u vezi sa aferom o prisluškivanju. Faymann je rekao da bi bilo potpuno neprihvatljivo ukoliko se optužbe dokažu kao istinite i da bi se u tom slučaju s mesta moralo prekinuti sa aktivnostima špioniranja. On je međutim ocenio i da ne bi bilo korisno raskidati sporazum o razmeni podataka sa SAD-om, što zahtevaju pojedini političari u Evropskoj uniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu bezbednost i politiku Catherine Ashton dolazi utorak u Beograd. Ona će sa najvišim državnim zvaničnicima Tomislavom Nikolićem, Ivicom Dačićem i Aleksandrom Vučićem razgovarati o primjeni Briselskog sporazuma i evropskim integracijama Srbije. Dan kasnije Catherine Ashton putuje u Prištinu. Sljedeće nedelje vlada Srbije trebalo bi da imenuje šefa pregovaračkog tima sa Evropskom unijom, izjavio je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Uprkos tome što nije želeo da licitira imenima, Vučić je rekao da će to biti osoba koja dobro pozna Evropsku uniju i koja će imati podršku ne samo vlasti, nego i javnosti.
Mi 7 dana imamo otvorene pregovore, nemamo tim koji treba da pregovara. Mi sa tim moramo da požurimo zato što je besmisleno da gubimo vreme. Toliko smo pričali da nam Evropska unija nešto nije dala, a na kraju mi sami ne koristimo vreme koje smo dobili. I zato nam nije kriva Evropska unija. Evo, oni dolaze svaki dan nas podsjećaju da mi i dalje nismo izabrali tim.
Uprkos najavama da bi stranke vladajuće koalicije danas trebalo da započnu razgovore o rekonstrukciji vlade, zašto je određen rok do 27. jula, još nije poznato kada će se taj sastanak održati. Dok premijer Ivica Dačić tvrdi da će ta tema doći na dnevni red kada on o tome bude odlučio, vicepremijer Vučić je izjavio da će Srpska napredna stranka, partija koju predvodi, učinkom ministara, njihovih zamenika i pomoćnika, kao i državnih sekretara, baviti sledeće nedelje. On je precizirao da će i rekonstruisanu vladu činiti sadašnji koalicioni partneri. Specijalni sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića, njegovog sina Marka, vlasnika Nibens grupe Mila Đuraškovića i još osam njihovih saradnika, saopštilo je tužilaštvo za organizovani kriminal. Oni se terete da su zloupotrebama oštetili putarska preduzeća i budžet Srbije, a za krivična dela za koje su osumnjičeni preti im kazna do 10 godina zatvora. Organizatori protesta Spasimo nauku saopštili su da će nastaviti sa protestima jer smatraju da su neprihvatljivi zvanični odgovori Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na njihove zahteve. Oni su zbog lošeg odnosa države prema nauci i najave o smanjenju ulaganja u tu oblast prošlog utorka organizovali protestnu šetnju kada su vladi i ministru prosvete, čiju ostavku traže, predali svoje zahteve. U ženskom finalu Wimbledona danas igraju Sabina Lisicki i Marija Bartoli. U muškoj konkurenciji u nedeljnom finalu protivnici su Novak Đoković i Andy Murray. Đoković se kvalifikovao pobedom nad Del Potrom u maratonskom i uzbudljivom meču, a Murray eliminacijom Jeržija Janovića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku ove emisije slušate intervju nedelje u kome etnolog i urednik biblioteke 20. vek Ivan Čolović govori o politici nacionalnog identiteta u Srbiji od Miloševićevog vremena do danas. Da li se i kad promenio mitski govor o Kosovu? Zašto je ostalo nezapaženo da je ove godine prvi put posle dve decenije državna proslava Vidovdana vraćena sa Kosova u Kruševac? Da li su u pravu oni koji vide kontinuitet današnje politike sa onom iz Đinjićevog vremena? Čućete šta sagovor Branke Mihajlović naziva jugosferskim, regioslavskim, kulturnim prostorom, odnosno praksom.
Ovaj razgovor vodimo neposredno pošto ste bili na dva zanimljiva regionalna skupa, jedan u Zagrebu, drugi u Podgorici. Razgovarat ćemo i o jednom i o drugom, ali najpre, šta te grupe stvaralaca rade zajedno? Da li prave neki novi kulturni prostor ili su deo procesa obnavljanja regionalne saradnje?
Koliko ja vidim, reč je o jednoj novoj stvarnosti, jednoj novoj kulturnoj praksi, o nečemu što se može nazvati postjugoslovenskom regionalnom kulturom koja prekoračuje okvire ranijih modela kulturne saradnje na ovom prostoru, koja je išla kao međurepublička kulturna saradnja ili kao saradnja između kultura koje jedna drugu upoznaju. Ovde je reč o zajedničkom kulturnom stvaranju, o ljudima, stvaraocima, piscima, umetnicima, rediteljima filmova koji zajedno rade, koji zajedno proizvode kulturna dela i koji se okupljaju da bi se dogovorili o zajedničkim projektima, razmenili iskustva. Nikakve delegacije kultura nacionalnih se tu ne sastaju, nego se sastaju ljudi koji zajedno nešto rade i koji će nešto zajedno raditi i praviti nešto što jeste kultura.
Da čujemo šta se događalo u Podgorici, gde ste učestvovali na Međunarodnom književnom festivalu u režiji, da tako kažem, knjižare Carver.
Jeste, to je jedan već nekoliko godina program koji se odvija pre svega u knjižari Carver, ali i na drugim mestima u Podgorici, i Spiritus Movens tog pokreta, to je tog programa, tog festivala koji se zove Odakle zoveš Podgorica, je glumica Varija Đukić, koja je istovremeno i vlasnica knjižare Carver, i tu se okuplja jedna simpatična ekipa, tako da su tu ove godine bili pisci, muzičari, profesori iz Beograda, Splita, Zagreba, Sarajeva, Ljubljane, Subotice, Budve, tako da se tu govorilo, dakle, o zajedničkom radu, i dodeljuje se svake godine na tom festivalu i jedna nagrada piscima kratkih priča. To su pisci iz celog ovog našeg regiona, dakle iz onoga što smo nekad zvali Jugoslavija. Žiri je takođe jugoslovenski, ili ne znam već kako da ga nazovemo, regionalni, jugosverski, regioslavski. Ja tu oklevam da dajem nekakva suviše definitivna imena, ali reč je zaista o jednom zajedničkom radu. Ja sam tu, na primer, predstavio knjigu Imaginarni Turčin, koju je priredio moj kolega iz Ljubljane, Božidar Jezernik. Knjiga donosi tekstove o predstavi, o stereotipima, o Turcima na ovim prostorima, ispera nekoliko slovenačkih, turskih i drugih autora.
U Zagrebu pre toga ste takođe učestvovali na jednom zanimljivom regionalnom skupu o nacionalnom identitetu. Da li postoji kontinuitet politike nacionalnog identiteta od Slobodana Miloševića, kada je postao okosnica državne politike, do danas?
To je bio godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva i bio je posvećen toj temi, dakle identitet između zbilje i naracije, tako je bio naslovljen taj skup. Ja sam predstavio kako je se ta politika nacionalnog identiteta odvijala i razvijala u toku posljednje tri decenije i zaista tu sam našao da postoji jasan kontinuitet. Kontinuitet u tom smislu da od kada je Milošević tome identitetu dao prvorazredan značaj i vezao ga pre svega za Kosovo, srpski političari ne prestaju, dakle, od tog vremena da se bave tom temom, odnosno da daju prioritet odbrani, kako se to kaže, nacionalnog identiteta koji je navodno ugrožen, kome prijeti da nestane, koji će neko nama oteti, ukrasti i tako dalje. Dakle, reč je o tome da političari i dalje kod nas po nekoj tradiciji, inerciji, već više, dakle, od 20 godina šire strah da ćemo izgubiti identitet, ali istovremeno obećavaju da to nikako neće oni dozvoliti. A šta se pod tim strahom tu uglavnom podrazumeva? Pa evo, političari naši dalje govore da naš identitet navodno ugrožavaju susedi, jer nam kradu ono što taj identitet čini. Pa ćete često, kao što znate, videti u našim medijima po neki alarmantan tekst kako nam neko krade naš jezik, naše pisce, naše mitske junake, naše manastire. I ono što je sad interesantno u kontekstu ovih evropskih integracija kojima se, evo, ubrzano i Srbija približava, je da se taj naš identitet tobože ugrožava i samim povezivanjem sa Evropom, sa Zapadom, pa se tako često, još od Miloševićevog vremena do danas, ulazak u Evropu, odnosno u Evropsku uniju, predstavlja kao opasno stupanje na neprijateljsku teritoriju, kao da tamo kad uđemo, onda našem identitetu preti neka smrtna opasnost. I naravno, ne treba to ni reći, da se taj navodni gubitak identiteta najviše vezuje za odvajanje Kosova od Srbije, što je prvi, što se često zaboravlja, dramatizovao Milošević sloganom, jer to je njegov slogan, Kosovo je srce Srbije.
Da li vi kažete da ni 5. oktobra nije bilo diskontinuiteta kad je reč o politici nacionalnog identiteta?
Ja sam tu ipak izdvojio Đinđićeve pokušaje da nešto na tom planu promeni. To jest, vidljiv je taj napor da se traga za alternativnim politikama identiteta, da se u stvari traga za politikom koja nije redukovana na stalno ponavljanje priče o identitetu. I to se vidi kod Đinđića, jer je on zaista, to se mora sada, kad čovjek čita te dokumente, a i neki se toga i sećaju, on je odbacivao politiku koja drži propovedi. On je govorio o propovednicima, o sveštenicima i piscima koji više propovedaju, a manje predlažu konkretne praktične političke programe. Dakle, on je odbacivao tu politiku propovedi o identitetu i odbacivao je pre svega taj mitski, kako mi sada volimo da kažemo, mitski diskurs o tome ko smo i šta smo, i dao je primere, što je također važno primetiti, ne samo da je davao predloge i nudio neke programe, nego dao je primere političkog jezika bliskog novoj mladoj generaciji koji nije taj teški, romantično-patriotski diskurs o Kosovu. Naprimjer, ja se sjećam da je on u jednom od svojih posljednjih vanjskih istupanja, kad je držao predavanje u Banja Luci studentima, pozvao nebeske Srbe da ateriraju i rekao, molim vas, lepo je to leteti, ali na kraju dođete na autoput i na naplatnu rampu i onda vidite koliko šta košta. Dakle, nije reč samo o tome da je Đinđić tražio alternativne programe, alternativne ideje, nego on je nudio jedan alternativni jezik. On je nudio jezik blizak novoj, mladoj generaciji. To nešto pomalo se čuje i kod nekih koji nastavljaju Đinđićevu tradiciju, govore njegovim jezikom, pokušavaju da drže u dobroj formi, da ožive, updateuju njegov program. Evo, ja sam našao recimo da je Čedomir Jovanović je jedan od retkih koji je smeo da kaže ja pišem privatno latinicom. To je nešto što drugi političari ni slučajno ne bi smeli da priznaju, mada ja verujem da i mnogi drugi pišu latinicom. Dakle, pored ovog kontinuiteta postoje i neki izuzeci, ne mogu reći baš ozbiljni diskontinuiteti, jer Đinđić je to mogao da radi, nažalost, samo jedno kratko vreme, da nagovesti šta bi bila Srbija da je on ostao živ i da je ovaj njegov jezik ostao živ.
Međutim, dogodilo se što se dogodilo i onda dolazi Koštuničino vreme gde se vraćaju svi ti nacionalne mitovi i simboli. Šta je sa Tadićevim vremenom?
Pa Tadić je nastavio da govori tu obaveznu priču o Kosovu kao srcu Srbije i on nije imao hrabrosti, odnosno političari oko njega, da ozbiljnije iskorači iz tog kosovskog diskursa i stalno je uslovljavao prilazak Evropi obavezama prema simbolu Kosova. To je ono vreme kumulativno, kako sam ja to nekada imao prilike da formulišem, kumulativne retorike gde se stalno nekom stavu dodaje i, a u stvari suprotan stav, pa se kaže i Kosovo i Evropa, i Evropa i Rusija, i dakle to i koje zapravo isključuje onaj početni stav i blokira svako rešenje i svaki napredak. Tako da je za vreme Tadića došlo do neke vrste blokade, ne samo približavanja Evropi, nego i bilo kakvog rešavanja kosovskog pitanja.
Da li je bila realna njihova procena da bi napuštanje tog koncepta i kosovskog identiteta bilo previše riskantno za njih?
Pokazalo se posle dolaska na vlast nove garniture da je ta procena bila netačna, jer je ova nova garnitura umela da tu uvede jedan novi govor i da proba jednu novu alternativnu politiku, bez obzira što i tu naravno se stvari ne pomeraju onako kako na prvi pogled izgleda, ali u svakom slučaju pokazuje se da je neki strah da će publika koja je glasala na izborima za program za Evropsku Srbiju u stvari taj program odbacivati kad on bude primenjivan. Ne, kao što vidimo, sada punom parom radi i ne dovodi u pitanje poziciju političara koji taj program pokušavaju da sprovedu u delo. To se pokazalo da se može skrenuti na neki drugi teren i da se politički poeni ne moraju ubirati samo na temi Kosova ili na temi Evrope, nego da se, kao što je slučaj u ovoj današnjoj našoj političkoj garnituri, ti politički poeni traže na nekoj sasvim novoj i drugoj strani. Ostaje samo da analitičari nama tačno kažu šta je to što danas čini taj neprikosnoveni i očigledni autoritet sadašnje političke garniture. To nije ni evropska ni kosovska politika, to je nešto treće.
Vi slušate intervju nedelje sa etnologom i urednikom biblioteke 20. vek Ivanom Čolovićem.
Neki vide neočekivani kontinuitet današnje vlasti sa Đinđićevim vremenom.
Pa taj kontinuitet je površan u toliko što ima nekih nagoveštaja da zaista pokušavaju neki od političara da u svoj lik, u svoj program uključe i Đinđićeve ideje, ali ipak to rade delimično samo do jedne tačke i zapravo bi to bilo pogrešno videti da tu ima nekih nastavljača ozbiljnih Đinđićeve politike. Kod ovih sadašnjih političara, recimo kod Nikolića i kod Dačića, kad vidimo njihove političke govore i izjave u javnosti, tu se primećuje kako se oni i dalje drže slogana Kosovo je Srbija. Ali šta se događa istovremeno? Istovremeno se vuče jedan potez koji je prošao, imam utisak, nezapaženo, a to je izmeštanje državne proslave Vidovdana, Kosovske bitke, sa teritorije Kosova u Kruševac. Ove godine je glavna, znači državna proslava uz prisustvo predsjednika države bila prvi put posle 20 i više godina u Kruševcu. Znači, Vidovdan se vratio tamo gde je i prvi i počeo, odnosno gde je bila održana prva proslava Vidovdana još davne 1889. godine, to je bila proslava 500. godišnjice Kosovske bitke, kada je kralj Aleksandar Obrenović posle jedno od prvih stvari koje je tada uradio je da ode u Kruševac i da se tamo pokloni senima kosovskih junaka. Dakle, tu dolazi do jedne interesantne promene, do jednog izmeštanja mesta svečanosti, ali uz nastavak govora o srcu i duši Srbije. Dakle, tu postoji jedna potreba da se shvati kako se ti potezi na planu onoga što ja volim da zovem politikom simbola moraju detaljno analizirati da bi se vidjelo kuda političari smeraju, odnosno da li uopšte smeraju u jednom pravcu ili pokušavaju da pokriju više područja istovremeno.
Ali istovremeno ovogodišnje su vidovdanske poruke, bar kad je reč o Aleksandru Vučiću i Ivici Dačiću, bile, čini mi se, potpuno drugačije nego ranijih godina. Jer Vučić kaže, dosta nam je prošlosti, dosta nam je krvi, i kao dobru vest saopšti odluku Brisela o otvaranju pregovora sa Srbijom, što znači da je pozitivno ocenjen proces normalizacije odnosa sa Kosovom.
Pa jeste, s tim što, po mom mišljenju, nije sad bitno šta se na Vidovdan i povodom kosovskog mita i kosovske bitke govori. Svoditi politiku na govor o Kosovu, na govor o identitetu, takvim svođenjem, sve druge teme, sve drugi identiteti, sve druge solidarnosti društvene, svi drugi politički zadaci odlaze u drugi plan. U toj raspravi o identitetu ja se držim nečega što proučavaoci, moje kolege etnolozi, etnoantropolozi odavno znaju, a to je da identitet ne postoji, da je to jedna abstrakcija, da je to jedna pokušaj da se jedna abstraktna stvar reifikuje, kako se to stručno kaže, odnosno da se od nje napravi nešto stvarno. I kako je govorio jedan francuski kolega, François Bayard, kaže, kad politika hoće da se bavi identitetom, totalitarizam nije daleko. Znači, ta redukcija cele politike na identitet u oba smisla, izgubit ćemo identitet, borimo se da sačuvamo identitet, ili evo, nema problema, ja vam garantujem, identitet je sačuvan, idem u Evropu slobodno. U oba ta slučaja, u svim takvim slučajevima se, dakle, i dalje daje jedna prevelika, preterana važnost identitetu i sve drugo se onda zaboravlja i gura pod tepih, kako se to kaže.
Da li ovo što se, ove promjene na nivou politike koje i vi uočavate, da li prate pomaci u društvu, sistemu vrednosti? Da li tu vidite neki diskontinuitet u odnosu na ranije vreme?
Pa evo da se vratimo na ovu temu o postojanju ove kulturne prakse koja se manifestuje na različite načine danas na celom prostoru bivše države, dakle Jugoslavije. Tu postoji neki pomak, tu postoji alternativa. U okviru političke prakse, u okviru političkih stranaka, u okviru onoga što čujemo, o čemu govore političari, ja sem retkih izuzetaka ne nalazim neki diskontinuitet, ne nalazim neku promenu, ne nalazim neku želju ili nameru da se iskorači, da se pređe preko ove osnovne, po meni, granice koja će nas od nekog neprekidnog pozivanja na ono kosmos i šta smo, kako je govorio Vojislav Despotov, dovesti do toga da govorimo o solidarnosti, o radu, o hlebu, o miru, o stvarima koje su bitne za opstanak društva i države u ovom vremenu.
Da li je poznato drugim društvima ovakav drastični salto mortale, govorimo sada o Šešeljevcima i Miloševićevcima iz 90-ih godina i o njima jednu deceniju ili dve decenije kasnije koji vode Srbiju u Evropu?
Tu se obično pominju među političarima iz 20. veka, pominje se slučaj Mussolini, evo, gde se pokazalo da je on mogao da napravi evoluciju od socijaliste do fašiste, odnosno da sa jednog levog krila političke scene tadašnje Italije i Evrope pređe na krajnje desnu stranu. Dakle, pokazuje se da su takve evolucije u principu mogućne i evo u našem slučaju, dakle, i pokazalo se da političari su spremni da iz jednog, kako se kaže, sistema vrednosti skoknu do drugog ili da ih povežu nekako, ne bili koristili dobre strane i jednog i drugog. I tako da smo mi već kad je reč o Miloševiću imali to pitanje koje je ostalo do dana današnjeg nerazjašnjeno, je li on bio komunista ili ne. A on je očigledno bio i komunista, i nacionalista, i Jugosloven, i Srbin, i sindikalista, i elitista, sve što ste hteli. I to analiza njegovih govora i njegove političke prakse može da pokaže.
I na kraju, vi se bavite izdavaštvom i već 40 godina objavljujete razne regionalne autore u vašoj biblioteci 20. vek. Ušli smo u 21. vek, zašto niste promenili naziv?
Zato što je kasno bilo, jer je Hobsbawm, jedan od autora koje sam ja objavio, izneo teoriju da se 20. vek završio 89. godine kad je pao Berlinski zid. Da sam ja te godine promenio naslov i rekao biblioteka 21. vek, to bi bilo u redu, ali posle toga već je bilo kasno.
I na kraju šta nudite novo čitaocima?
Konkretno, nedavno je izišla jedna nova knjiga Muharema Bazdulja, književnika iz Bosne, i drugi su pevali u ratu. Reč je o odjecima rata u Jugoslaviji 90. godine u engleskoj i američkoj književnosti. I tu je uporedo s tom knjigom izišla je i nova knjiga jednog od stubova biblioteke 20. vek, Ranka Bugarskog, knjiga o žargonu, koja ima i žargonski naslov, naravno, Sarmagedon u Mesopotamaniji. Pazite, Sarmagedon, on je našao da se tako zove tamanjenje sarmi, i Mesopotamanija, tako se zove jedan restoran u Novom Sadu koji, kao što mu ime kaže, nije restoran za vegetarijance. Ima tu u štampi jedna knjiga interesantna, Danijele Majstorović, koja je profesorka na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, Diskursi periferije o kulturi i politici u Bosni danas. Biće tu uskoro i knjiga koju je uredila Vesna Požga i Hadži, profesorka lingvistike iz Ljubljane, Jezik između lingvistike i politike, a da ne govorim o nizu nekih prevoda, među njima jedna nova, odnosno dve nove kratke knjige Kloda Levi-Strosa, postumno objavljene, obe su o Japanu, to će biti, ja mislim, nešto vrlo čitano i traženo. Tu je i knjiga Andrzeja Mencela, poljskog mog kolege, antropologa, Antropološka imaginacija, jedna knjiga o spomenicima na Drugi svjetski rat podignutim u Jugoslaviji, Sećanje u kamenu ili Okamenjeno sećanje, to je naslov sa znakom pitanja, Heike Kargije, istoričarka nemačka koja je to napisala.
Dakle, bit će puna korpa novih ponuda na vašem alternativnom sajmu knjiga u oktobru mesecu.
Tako je. Lepo je što ste se setili. To će biti 6. međunarodni sajam biblioteke 20. vek i još nemam datum, ali kraj oktobra.
Ne smiruju se sukobi u Egiptu posle svrgavanja Morsija. U sinoćim neredima stradalo 12 osoba, više od 200 povređeno. Vlada bi sledeće nedelje trebalo da imenuje šefa pregovaračkog tima s Evropskom unijom, kaže Aleksandar Vučić. Potvrđena optužnica protiv Miroslava Miškovića. Nezadovoljni odgovor ministarstva prosvete, naučnici najavili nastavak protesta. U Srbiji oblačno i sparno, ponegde sa pljuskovima, najviša temperatura do 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naša narodna emisija u 14 sati iz Beograda vas u ime Radio Slobodna Evropa pozdravljaju Andreja Backović i Milan Ešić. Prijetan dan.